Í dag er 29. júní árið 2010 og ég ætla að tala við hann Birgir Þór sem 5 ára. Birgir Þór, manst þú eftir því þegar ég talaði einu sinni við þig í fjörunni á Seltjarnarnesi?
Jó.
Og þá varstu með annað R heldur þú ert núna. Hvernig fórstu að því að laga það?
Bara með því að æfa mig.
Og fjastu einhverja hjálp við að æfa þig?
Já.
Hver hjálpaði þér?
Þegar Ásthildur.
Heitur hún Ásthildur?
Jöp.
Jám, heyrðu. Og þegar við vorum í fjörunni út á Seltjarnarnesi, þá söngstu eða kvaðstu fyrir mig vísu sem heitir Birgir Þórir býsna stór. Geturðu kveðið hann aftur fyrir mig?
Já. Birgir Þórir býsna stór, beintan fór til mömmu sinnar. Vegna nauð hann vildi brauð, var með rauðar epla kinnar.
Fórstu ekki ferðalaga daginn, Birgir?
Jú.
Og hvert fórstu?
Til ömmu og afa.
Og hvaða amma og afi eru það?
Amma Gró og afi Friggi.
Og hvar eru þú heima? Eigið þú ekki heima á Höfða?
Jú.
Í Skagafirði?
Jú.
Og hvað gerðir þú þar?
Ég fór í fótbolta og veið á fisk og leika við Þórð.
Hann Þórð Ara?
Já.
Og var ekki gaman í norður í Skagafirði?
Jú.
Og hvað þarf nú að gera í sumar meira?
Eitthvað
skemmtilegt?
Já.
Já, hérna, heyrðu, þakkaðu bara kjærlega fyrir þetta.
Já.